Татарстан Республикасы Дәүләт Советының язгы сессиясе ачылды. 40-нчы утырышта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика Премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Республика Конституциясенә үзгәрешләр кертү турындагы законны беренче укылышта кабул итте. Төп үзгәреш Татарстанның югары вазифае заты атамасы Татарстан Республикасы рәисе булачак. Парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин закон проекты буенча фикер алышуларсыз тавыш бирергә тәкъдим итте. Күпчелек хуплады. 40-нчы утырышта 2019 елның сентябреннән 2023 елның гыйнварына кадәр Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр депутат төркеме эше турында хисап тыңланды. Татарстан Гаилә кодексының 45-нче маддәсенә һәм мәгариф турында республика законының 14-нче маддәсенә үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Үзгәрешләргә караганда улыкка алынган балалар, туган абыйлары һәм апалары укыган белем бирү оешмасында белем алу өчен өстенлекле хокук алачак. Баланы дәүләт һәм муниципаль балалар бакчасына һәм мәктәпкә урнаштырганда, әгәр анда аның абыйсы яки апасы белем алса, аңа өстенлекле кабул итү хокукы бирелә. Бу канунларда билгеләнгән очраклардан тыш, кабул итү конкурс нигезендә гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш, шулай ук уллыкка алынган, опекада яки попечительлектә булган, гаиләгә тәрбиягә алынган балаларга да кагыла, дип аңлатты депутат Рима Мөхәммәтшина закон проектын тәкъдим иткәндә. Бүген республикада Татарстан Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының торак коммуналь хезмәтләргә багышланган туры элемтәсе ачыла. Чара республикада Россия президентының кабул итү бүлмәсендә узачак. Халыктан килгән сорауларга ведомствоның торак коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы Айрат Галләмов җавап бирәчәк. Чара иртәнге сәгать 10-нан төшкә кадәр дәвам итәчәк. Сораулары булучылар 221-80-35 номеры буенча мөрәҗәгать итә ала. Телефон номерын кабатлыйбыз 221-80-35, шәһәр коды 8843. 1 февральдән Россия Ислам институтында «Без татарлар» проекты кысаларында «Бушлай татар теле» курслары башлана. Дәресләр Россия Ислам институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы эшләгән татар телен башлап өйрәнүчеләр өчен программа нигезендә оештырыла. «Без татарлар» курсларына йөрүчеләр 3 ай дәвамында татар теленнән тыш ислам нигезләре, татар тарихы, тәҗвид фәннәрендә өйрәнәчәк. Татар теле һәм ислам дине дәресләрен Россия Ислам институты мөгаллим һәм студентлар алып бара. Курсларны уңышлы тәмамлаучыларга сертификат тапшыру каралган. Барлык сораулар белән 8927-422-17-51 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Созвездие Йылдызлык һәм Наше время безнең заман фестивальләре 2023 елда ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе җитәкчелегендә узачак. Фестиваль хәрәкәтләрен оештыручылар адресына фестивальләр үз химаясе астына алу турында хатны комиссиянең җаваплы секретаре Россия тышкы эшләр министры киңәшчесе Григорий Орджоникидзе юллады, дип хәбәр итә фестивальләрнең матбугат үзәге. Һәм Григорий Орджоникидзенең илебезнең мәдәни мирасын саклау, шулай ук яшьләрнең иҗади потенциалын үстерү инициативаларының әһәмиятен искә алып, 2023 елда ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе эгидасы «Созвездие Йылдызлык» һәм «Наше время безнең заман» фестивальләренә тапшырылуы турында хәбәр итүемә шатмын дигән сүзләрен китерә. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге театрда «Идегәй дастаны» буенча сәхнәләштерелгән спектакленең премьерасы күрсәтелә. «Идегәй» ролен яш актер һәм режиссер Илнур Гарифуллин башкара. Яш буынга сәхнә теле аша дастаннарыбызны җиткерү бик кирәкле, диде Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов.
Ниһаят, күп кенә еллардан соң «Идегәй дастаны» буенча спектакль дөнья күрә. Бу безнең ислам динен кабул итүгә 1100 ел бәйләм итүе уңайыннан караган чарае. Без аны дөньяга тамашачыга тәкъдим итәбез. Режиссер Туфан Мөмдинов. Безнең өчен бу бик зур вакыйга. Безнең идеяй дастаныбыз, тарихыбыз, бу безнең гәүһәребез. Театр аша, сахна аша яшьләребезгә тәкъдим итү. Халкыбызны тагын яңадан безнең дастаннарга игътибарын юнәлтү бик мөһим, бик кирәкле эш дип саныйбыз шуңа күрә. Хөкүмәтебез президентыбыз ярдәме белән бу спектакльне Киңәш күрә, барыбызны да чакырып калабыз яңа премьераға.